18-րդ. Այն ժամանակ, երբ Ռոստովների դահլիճում հոգնածությունից սխալ նվագող երաժիշտների նվագի տակ պարում էին 6-րդ անգլեզը, և հոգնած սպասավորներն ու խոհարարը ընթրիք էին պատրաստում, կոմս Բեզուխովը ստացավ կաթվածի 6-րդ հարվածը. Բժիշկները հայտարարեցին, որ առողջանալու հույս չկա այլևս. Հիվանդին լուր խոստովանեցրին ու հաղորդեցին. Պատրաստություն էին տեսնում վերջին օծման համար, և տան մեջ, որ սովորական է այդպիսի րոպեներին, իրարանցում ու սպասումի տագնապ էր տիրում. Դուրսը տան դարպասների մոտ, եկող կարգերից թաքնվելով, խմբվել էին դագաղագործները, սպասելով հարուստ պատվերի, կոմսի թաղման համար. Մոսկվայի գլխավոր հրամանատարը, որ անդադար համհարձներ էր ուղարկում կոմսի վիճակն իմանալու, այս երեկո ինքը եկավ անձամբ վերջին հրաժեշտը տալու անվանի Եկատերինյան ավականի կոմս Բեզուխովին. Փառահեղ ընդունարանը լիքներ. Բոլորը հարգանքով ոտքի կանգնեցին, երբ գլխավոր հրամանատարը մոտ կես ժամ հիվանդի մոտ մնալուց հետո դուրս եկավ այնտեղից, թեթևակի պատասխանելով գլխով արված բարևներին և աշխատելով որքան կարելի է շուտ անցնել հայացքները իր վրա սևեռած բժիշկների, հոգևորականների ու ազգականների մոտով. Իշխան Վասիլին, որ նիհարել ու գունատվել էր այս քանի օրը, ճանապարհ էր դնում գլխավոր հրամանատարին, և ցած ձայնով ինչ-որ կրկնեց նրան մի քանի անգամ. Գլխավոր հրամանատարին ճանապարհ դնելով, իշխան Վասիլին դահլիճի մեջ մեկուսի նստեց մի աթոռի, ոտը ոտի վրա գցելով, արմունկը հենեց ծնկանը ու աչքերը ծածկեց ձեռով. Միառժամանակ այդպես նստելով, վեր կացավ ու անսովոր արագ քայլերով, վախեցած աչքերով շուրջը նայելով, երկար միջանցքով գնաց տան ետին հարկաբաժինը, ավակ իշխանադստեր մոտ. Թույլ լուսավորված ընդունարանում գտնվողները անհավասար շշուկով խոսում էին միմյանց հետ, ու լռում ամեն անգամ և հարցական ու սպասողական հայացքներով նայում մահամերձի սենյակը տանող դռան, որ թույլ ճռին չէր արձակում, երբ մեկը ներս էր մտնում կամ դուրս էր գալիս այնտեղից.
«Մարդկային վախճանը»,
ասավ ծերուկ հոգևորականը մոտը նստող և իրեն միամտորեն ունկնդրող կնոջը.
«Վախճանը սահմանված է, և այն անցնել չի կարելի».
«Արդյոք ուշ չէ վերջին օծման համար»,
հոգևոր կոչումն ավելացնելով հարցրեց կինը, կարծես այդ մասին իր սեփական կարծիքը չունենալով.
«Խորուրդը քույրիկ, մեծ է»,
պատասխանեց հոգևորականը, ձեռքը քսելով ճաղատին, որի վրա պառկած էին մի քանի փունջ սանդրած ալեխառն մազեր։
«Դա ով էր, ինք գլխավոր հրամանատարը?»
հարցրին սենյակի մյուս ծայրում։
«Ինչ առույգ է երևում»։
«Բայց 70-ի մեջ է»։
«Ինչ,
ասում են, որ կոմսը էլ մարդ չի ճանաչում»։
«Ուզում էին օծել»։
«Մեկին ճանաչում էի, 7 անգամ օծվեց»։
Երկրորդ իշխանադուստրը դուրս եկավ հիվանդի սենյակից արցունքոտ աչքերով և նստեց բժիշկ Լորենի մոտ, որը վայելուչ դիրքով նստել էր Եկատերինայի պատկերի ներքո, սեղանին կրթնած։
«Հիանալի եղանակ է»,
ասավ բժիշկը, պատասխանելով եղանակի մասին առած հարցումին։
«Իշխանուհի, հետո Մոսկվան այնպես նման է գյուղի»։
«Այնպես չէ»,
ասավ իշխանադուստրը հառաչելով։
«Ուրեմն նա կարող է խմել»։
Լորենը մտածեց մի փոքր։
«Դեղն ընդունեց»։
«Այո»։
Բժիշկը նայեց ժամացույցին։
«Վերցրեք մի բաժակ հեռացրած ջուր
և դրեք մի պտղունց»։ Նա իր բարակ մատներով ցույց տվեց, թե ինչ է նշանակում մի պտղունց։
«Կրեմորտար տարի»։
«Դեռ չի պատախած»,
ասում էր գերմանացի բժիշկը մի ադյուտանտի, «որ կաթխվածի 3-րդ խարվածից հետո մարդ կենդանի մնա»։
«Բայց ինչ թարմ մարդ էր»,
ասավ ադյուտանտը։
«Եվ ում է մնալու այս հարստությունը»։
Ավելացրեց նա շշուկով։
«Ցանկացող կգտնվի»։
Ժպտալով պատասխանեց գերմանացին։ Բոլորը նորից դրանը նայեցին, որը ճռնչաց, և երկրորդ իշխանադուստրը Լորենի ցույց տված ըմպելիքը պատրաստած տարավ հիվանդի։ Գերմանացի բժիշկը մոտեցավ Լորենին։
«Կարող է մինչև վաղը առավոտ ապրել»,
հարցրեց գերմանացին վատ ֆրանսերենով։ Լորենը շերտները սեղմելով, խստությամբ ու բացասաբար մատը շարժեց իր քթի առաջ։
«Այս գիշեր, ոչ ուշ»,
ասավ նա կամաց, ինքնագոհ շպիտով, որ ցույց էր տալիս, թե միայն ինքն է հասկանում հիվանդի վիճակը, ու գնաց։ Մինչ այդ իշխան Վասիլին բաց արավ իշխանադստեր սենյակի դուռը։ Սենյակում կիսախավար էր տիրում, միայն երկու կանթեղ էր վառվում սրբապատկերների առաջ, օդը լցված էր խնկի ու ծաղիկների դուրեկան հոտով։ Ամբողջ սենյակը սարքավորված էր մանր կահերով, փոքրիկ պահարաններով ու սեղաններով։ Պարտակի ետևից երևում էին փետրյա բարձր անկողնու ճերմակցած կոցները։ Շնիկը հաչեց։
«Ախ, այդ դուք եք»։
Իշխանադուստրը վեր կացավ և շտկեց մասերը, որոնք միշտ, ինչպես և այժմ, անսովոր կոկ էին, այնպես կարծես գլխի հետ մի կտորից էին շինված ու լաքով պատված։
«Ինչ է, բան պատահեց»,
հարցրեց նա։
«Ես այնպես վախեցա»։
«Ոչինչ, նույնն է. Ես եկա քեզ հետ, Կատիշ, գործի մասին խոսելու»,
ասավ իշխանը, հոգնած նստելով հենց այն բասկաթոռին, որից վեր կացավ իշխանադուստրը։
«Ինչքան տակացրել ես»,
ասավ նա։
«Դե նստիր այստեղ,
զրուցենք»։
«Կարծեցի բան է պատահել»,
ասավ իշխանադուստրը և իր դեմքի ամփոփող քարե խիստ արտահայտությամբ նստեց իշխանի դիմաց, պատրաստվելով նրան լսելու։
«Ուզեցի քնել, բայց չեմ կարողանում»։
«Հմ, ինչ կա սիրելիս»,
ասավ իշխան Վասիլին, բռնելով իշխանադստեր ձեռքը ու ըստ սովորության ցած թեքելով։ Երևում էր, որ այդ «հը» ինչ կան վերաբերվում էր շատ բաների, որ առանց անունը տալու երկուսն էլ հասկանում էին արդեն։ Ոտների համեմատ անհամաչափ երկար, չոր և ուղիղ իրանով իշխանադուստրը անտարբեր և ուղիղ նայում էր իշխանին իր դուրս ընկած գորշ աչքերով։ Նա գլուխ նորորեց և հառաչելով նայեց սրբապատկերների։ Նրա այդ շարժումը կարելի էր բացատրել թե որպես վշտի ու անձնավիրության արտահայտություն և թե որպես օգնացության և շուտով հանգստանալու բաղձանք։ Իշխան Վասիլին այդ շարժումը բացատրեց որպես օգնացության արտահայտություն։
«Իսկ ինձ համար»,
ասավ նա,
«կարծում ես հեշտ է, ես ուժասպառ եմ եղել փոստի ձիու նման»։ «Այնուամենայնիվ, հետդ պիտի խոսեմ, Կատիշ, և շատ լուրջ»։
Իշխան Վասիլին լռեց, և նրա այտերը սկսեցին նյարդայնորեն ձգվել մերթայս, մերթային կողմի վրա, դեմքին տալով անհաճո արտահիտություն, ինչ որ չէր երևում նրա դեմքին, երբ նա հյուրասրահներում էր լինում։ Աչքերն էլ այնպես չէին, ինչպես միշտ, մերթ նայում էին լպիր շանակով, մերթ երկյուղով դիտում շուրջը։ Իշխանադուստրը իր չոր, նիհար ձեռներով շնիկը ծնկներին պահած, ուշադիր նայում էր իշխան Վասիլիի աչքերի մեջ։ Բայց երևում էր, որ նա որևէ հարցով լռությունը չի խզելու, թեկուզ ստիպված լինի լռել մինչև առավոտ։
«Այ, տեսնում եք, սիրելի իշխանադուստր և քուզինս, Կատերինա Սիմյոնովնա»,
շարունակեց իշխան Վասիլին, ըստ երևույթին ներքին պայքարով շարունակելով իր խոսքը։
«Այսպիսի րոպեներին ամեն ինչի մասին պիտի մտածել. պետք է մտածել ապագայի մասին, ձեր մասին. ես ձեզ բոլորից զավակներիս պես սիրում եմ»։
Իշխանադուստրը շարունակում էր անփայլ աչքերով ու անշարժ նայել նրան։
«Վերջապես պետք է մտածել և ընտանիքի մասին»,
բարկացած հրելով առջևի փոքրիկ սեղանը և առանց խոսակցին նայելու շարունակեց իշխան Վասիլին։
«Դու գիտես, Կատիշ, որ դուք Մամոնտով երեք քույրերդ և մեկ էլ կինս, միայն մենք ենք կոմսի անմիջական ժառանգները. գիտեմ, գիտեմ, որքան ծանր է քեզ համար խոսել ու մտածել այսպիսի բաների մասին. ինձ համար էլ հեշտ չի, բայց սիրելիս, ես 60-ի մեջ եմ։ Պետք է ամեն բանի պատրաստ լինել։ Դու գիտես, որ ես մարդ ուղարկեցի Պիերրի ետևից, որովհետև կոմսը, նրա պատկերը ցույց տալով, պահանջեց կանչել նրան իր մոտ։
Իշխան Վասիլին հարցական նայեց իշխանադստերը, բայց չկարողացավ հասկանալ, թե նա ըմբռնեց արդյոք իր ասածները, թե միայն նայում էր իրեն։
«Ես շարունակ միայն մի բան եմ խնդրում Աստծուց»,
պատասխանեց իշխանադուստրը,
«որ նա գտա նրան, որ նրա բարի հոգին խաղաղությամբ թողնի այս»։
«Այո, այդպես է»,
անհամբերությամբ շարունակեց իշխան Վասիլին, ճաղատը շփելով, և նորից բարկությամբ դեպի իրեն քաշեց մի կողմ հրած փոքրիկ սեղանը։
«Բայց վերջապես բանն այն է, դու ինքդ գիտես, որ անցյալ ձմեռ կոմսը կտակ է գրել, որով իր ամբողջ կարողությունը թողնում է Պիերրին, անտեսելով անմիջական ժառանգներին ու մեզ»։
«Ինչ անենք», գրել է,
հանգստությամբ ասավ իշխանադուստրը։
«Բայց Պիերրին կտակել չէր կարող. Պիերրը ապորինի զավակ է»։
«Մաշեղ»,
ասավ հանկարծ իշխան Վասիլին, սեղանը կրծքին սեղմելով, աշխուժով ու արագարակ։ «Բայց ինչ կասես, որ թագավորին նամակ է գրված, և կոմսը խնդրում է որդե գրել Պիերրին»։
«Հասկանում ես, նկատի ունենալով կոմսի ծառայությունները, նրա խնդիրկը կհարգվի»։
Իշխանադուստրը ժպտաց, ինչպես ժպտում են այն մարդիկ, որոնք կարծում են, թե խոսակցից ավելի շատ բան գիտեն գործի մասին։
«Ես քեզ ավելին կասեմ»,
շարունակեց իշխան Վասիլին, խոսակցի ձեռը բռնելով։
«Նամակը գրվել է, բայց չի ուղարկվել, և թագավորն իմացել է այդ մասին. այժմ խնդիրն այն է, թե արդյոք ոչնչացված է այդ նամակը, թե ոչ. եթե ոչ, այն ժամանակ, երբ ամեն ինչ վերջանա»…
Իշխան Վասիլին հառաչեց, ուզելով հասկացնել, թե ինչ է ուզում ասել «ամեն ինչ վերջանա» բառերով։
«Կոմսի թղթերը կբանան, կտակը նամակի հետ կհանձնենք այսեր, և նրա խնդիրը հավանորեն կհարգվի. Պիերրը, իբրև օրինական զավակ, կստանա ամբողջ ժառանգությունը»։
«Հապա մեր բաժինը»,
հարցրեց իշխանադուստրը մի այնպիսի հեգնական ժպիտով, թե ամեն ինչ կարող է պատահել, բայց այդ երբեք։
«Բայց թանկագին կատիշ, դա լույսի պես պարզ է. այն ժամանակ միայն Պիերրը կլինի օրինական ժառանգը, իսկ դուք այս էլ չեք ստանա. դու պետք է իմանաս, սիրելիս, գրվել են արդյոք կտակն ու նամակը, և ոչնչացվել են արդյոք, և եթե ինչ-ինչ պատճառներով մոռացվել են, դու պետք է իմանաս, որտեղ են դրանք, և գտնես, որովհետև…»
«Այդ էր պակաս»,
ընդհատեց նրան իշխանադուստրը, հեգնորեն ժպտալով ու աչքերի արտահայտությունը չփոխելով։
«Ես կին եմ. ձեր կարծիքով մենք բոլորս հիմար ենք? Բայց ես այսքանը գիտեմ միայն, որ ապորինի զավակը չի կարող ժառանգել»։
«Ապորինի», ավելացրեց նա, կարծելով այդ թարգմանությամբ վերջնականապես ապացուցել իշխանին, թե որքան անհիմն են նրա ասածները։
«Ինչպես դու չես հասկանում, վերջապես կատիշ, դու այնքան խելացի ես, ինչպես չես հասկանում, որ եթե կոմսը թագավորին նամակ է գրել, որով խնդրում է Պիերրին ճանաչել օրինավոր զավակ, նշանակում է, Պիերրն այլևս Պիերր չէ, այլ կոմս Բեզուխով, այն ժամանակ նա, կտակի համաձայն, կստանա բոլորը. և եթե կտակը նամակի հետ միասին ոչնչացված չեն, այն ժամանակ քեզ կմնա միայն մխիթարվել, որ դու եղել ես առաքինի, և բոլորը, ինչ բխում է այստեղից»։
«Այս ճիշտ է»։
«Ես գիտեմ, որ կտակը գրված է, բայց գիտեմ նույնպես, որ այն իսկականի արժեք չունի, և դուք ինձ կարծեմ բոլորովին հիմարի տեղ եք դնում»։
Ասավ իշխանադուստրը այնպիսի արտահայտությամբ, որով խոսում են կանայք, կարծելով, թե իրենց ասածը սրամիտ ու վիրավորական մի բան է։
«Սիրելի իմ իշխանադուստր Կատերինա Սեմյոնովնա»,
անհամբերությամբ խոսեց իշխան Վասիլին։ «Ես քեզ մոտ եկել եմ ոչ թե նրա համար, որպեսզի իրար վիրավորենք, այլ նրա համար, որպեսզի իբրև հարազատի, լավ, բարի, իսկական հարազատի հետ խոսենք հենց քո շահերի մասին»։
ես քեզ 10-րդ անգամն եմ ասում, որ եթե թագավորի անունով նամակ և Պիերրի օգտին կտակ կակոմսի թղթերի մեջ, այդ դեպքում դու աղավնյակս և քույրերդ ժառանգ չեք, եթե ինձ չես հավատում, հավատա գիտցող մարդկանց։ Ես քիչ առաջ խոսեցի Դմիտրի Օնոֆրիչի հետ։ Դա տամփաստաբանն է։ Նա էլ նույնն ասավ։ Ըստ երևույթին, իշխանադստեր մտքերի մեջ հանկարծ ինչ-որ փոփոխություն տեղի ունեցավ։ Նուրբ շերտները գունատվեցին։ Աչքերը մնացին նույնը, և ձայնը, երբ սկսեց խոսել, բեկ-բեկվում էր այնպիսի ելևեջներով, որ նա ինքն էլ երևի չէր սպասում։
«Այդ լավ կլիներ», ասավ նա. «Ես ոչ մի բանի վրա աչք չեմ ունեցել, և չունեմ»։
Նա շանը ցած գցեց ծնկներից և զգեստի ծալքերն ուղղեց։
«Ահա քեզ շնորհակալություն, ահա քեզ երախտագիտություն այն մարդկանց հանդեպ, որոնք ամեն տեսակ զոհողություն են արել նրա համար»,
ասավ նա։
«Սքանչելի է, հիանալի, ինձ ոչ մի բան էլ հարկավոր չի իշխան»։
«Այո, բայց դու մենակ չես, քույրեր ունես», պատասխանեց իշխան Վասիլին։ Բայց իշխանադուստրը նրան չէր լսում։
«Այո, ես այդ վաղուց գիտեի, բայց մոռացել էի, որ բացի ստորությունից, խաբեությունից, նախանձից, բանսարկությունից, բացի ապերախտությունից, ամենասև ապերախտությունից բացի, ես ուրիշ ոչինչ չէի կարող սպասել այս տան մեջ»։
«Բայց արդյոք կտակի տեղը գիտես, թե ոչ»,  հարցրեց իշխան Վասիլին, և նրա այտերը ավելի ցնցվեցին, քան առաջ։
«Այո, ես հիմար էի. Ես դեռ հավատում էի մարդկանց և սիրում էի նրանց ու զոհաբերում ինձ. Բայց հաջողություն ունեն միայն նրանք, ովքեր ստոր են ու գարշելի. գիտեմ, ում դավերն են դրանք»։
Իշխանադուստրը ուզեց վեր կենալ տեղից, բայց իշխանը բռնեց ձեռը։ Իշխանադուստրը այնպիսի տեսք ուներ, որ կարծես միանգամից հիասթափվել էր մարդկային ողջ ցեղից։ Նա զայրույթով նայում էր խոսակցին։ «Դեռ ժամանակ կա, բարեկամս. հիշիր, Կատիշ, որ բոլորն արվել է պատահաբար, ցասման մեջ, հիվանդության րոպեին, ու ապա մոռացվել. մեր պարտականությունն է, սիրելիս, ուղղել այդ սխալը, թեթևացնել նրա վերջին րոպեները նրանով, որ թույլ չտանք նրան այդ անարդարությունն անելու. չթողնենք, որ նա մեռնի այն գիտակցությամբ, թե ինքը դժբախտացրել է այն մարդկանց»։
«Այն մարդկանց, որոնք ամեն ինչ զոհաբերել են նրա համար»,
վրա բերավ իշխանադուստրը, ջանալով նորից ոտքի ելնել, բայց իշխանը չթողեց։
«Ինչ որ նա երբեք չի կարողացել գնահատել»։ «Ոչ»,
ավելացրեց նա հառաչելով։
«Պիտի հիշեմ, որ աշխարհում վարձատրություն չի կարելի սպասել, որ այս աշխարհում չկա ոչ ազնվություն, ոչ արդարություն. այս աշխարհում պետք է լինել խորամանկ ու չար»։
«Տեսնենք»։ «Հանգստացիր, ես գիտեմ քո բարի սիրտը»։
«Ոչ, ես չար սիրտ ունեմ»։
«Ես գիտեմ քո սիրտը», կրկնեց իշխանը։ «Գնահատում եմ քո բարեկամությունը և կցանկանայի, որ դու նույն կարծիքն ունենաս իմ մասին»։ «Հանգստացիր, լուրջ խոսենք, քանի դեռ ժամանակ կա. գուցե մի ամբողջ օր, գուցե մի ժամ. պատմիր բոլորը, ինչ գիտես կտակի մասին, և որ գլխավորն է, ասա, որ տեղ է պահված. դու պետք է, որ իմանաս, մենք հենց հիմա կվերցնենք այն ու ցույց կտանք կոմսին. նա հավանորեն մոռացել է արդեն այդ կտակը և կուզեր ոչնչացնել այն. դու հասկանում ես, որ իմ միակ ցանկությունն է սրբությամբ կատարել նրա կամքը. ես միայն դրա համար եմ եկել այստեղ. ես այստեղ եմ միայն նրա համար, որ օգնեմ ձեզ և նրան»։
«Հիմա ես ամեն ինչ հասկացա. գիտեմ, ում դավերն են դրանք, գիտեմ»,
ասավ իշխանադուստրը։ «Կարևորն այդ չէ, հոգիս»։
«Դա ձեր հովանավորյալն է, ձեր սիրելի իշխանուհի Տրուբեցկայան, Աննա Միխայլովնա, որին իբրև սպասուհի չէի պահի, այդ զզվելի գարշելի կնոջը»։
«Ժամանակ չկորցնենք»։
«Ախ, մի ասեք, անցյալ ձեմեր եկավ ու մեր մասին, մանավանդ Սոֆիի մասին, այնպիսի զզվելի, գարշելի բաներ պատմեց կոմսին։ Կրկնել չեմ կարող, որ կոմսը հիվանդացավ և երկու շաբաթ չէր ուզում մեզ տեսնել։ Գիտեմ, որ այդ ժամանակ է նա գրել այդ գարշելի զզվելի թուղթը, բայց կարծում էի, թե այդ թուղթը ոչ մի արժեք չունի։
Բանն էլ հենց այդ է, բայց ինչու առաջուց ոչինչ չասիր ինձ։
Նկարազարդ պորտֆելի մեջն է, որ միշտ բարձի տակ է պահում։ Այժմ ես գիտեմ,
ասավ իշխանադուստրը չպատասխանելով։
Այո, եթե ես ունեմ որևէ մեղք, մի մեծ մեղք, դա այդ գարշելի կնոջ նկատմամբ ունեցած ատելությունն է,
գրեթե գոռաց իշխանադուստրը, բոլորովին կերպարանափոխվելով։
Եվ ինչու համար է նախծկվում այս տունը։
Բայց այս բոլորը ես նրա երեսովը կտամ։
Կգա դրա ժամանակն էլ,